Baru kelihatan memang di sini. Bismillah. Ini, anak pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim dan dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Ketahuilah bahwa orang-orang yang tidak beriman tidak suka perkembangan Islam seperti yang terlihat. Mereka akan berusaha untuk mematikan cahaya Allah Jalla Jalaluh. Tapi wallah mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ana berbahagia sekali bisa datang kembali ke Abu Dhabi, berjumpa dengan, kalau tadi dikatakan, orang-orang yang haus dengan ilmu, ya. Man humani la yashba'an, kata Nabi SAW, ada dua orang yang tidak akan pernah puas. Yang satu, orang yang berambisi menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang berambisi mencari harta. Itu enggak akan pernah kenyang bagaimanapun orangnya. Berkaitan dengan Abu Dhabi ini, ana sudah banyak mendengar cerita dari Bapak Ketua KMMI, ya, tentang sulitnya mengadakan kajian, ya, karena memang harus berada di KBRI, ya. Tapi alhamdulillah, orang kalau punya niat baik itu Allah akan bukakan jalan buat dia. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 25 Rabiul Akhir. Tanggal berapa? 25 Rabiul Akhir. 1440 Hijri. Jadi kalau kita itu hidup dengan kalender umat Islam, enggak ada tahun baru tadi malam buat umat Islam. Karena kita masih tanggal 25 Rabiul Akhir. Baik, ana mau kasih hadiah. Mana hadiahnya? Nah, buat yang bisa nyebutkan kalender Masehi. Iya. Katakan aja, Pak. Masehi. Masehi. Betul Masehi, anda sebutkan. Mei, kasih mic-nya dulu. Nah,
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
Masya Allah, Masya Allah, mabruk. Sekarang yang hijriah sebutkan.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah.
Masyaallah, barakallahu fiik. Tafadhal, 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 barakallahu fiik. Masyaallah, jazakallahu khair. Masyaallah. Waktu nyebutkan yang Masehi enggak ada enggak ada jemaah. Waktu yang Hijriah pakai jemaah. Jemaah, sekedar mengingatkan kembali, kita enggak boleh bosan mengingatkan ya. Antum mungkin boleh bosan mendengarkan peringatan, tapi ustaz itu enggak boleh bosan menyampaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW enggak pernah berhenti menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Di surah At-Taubah ayat 35. Coba dibuka jemaah. Kalau tadi dikatakan enggak boleh main HP, kajian kita hari ini main HP. Buka Qur'annya di HP. Jadi kalau ada yang punya HP enggak ada Qur'annya, buang HP-nya sekarang. Dari antum punya Qur'an, punya HP, yang ada cuma WhatsApp, YouTube dan lainnya. Coba dibuka. Surat At-Taubah ayat 35. Salah, 36 jemaah. Ayat 36. Taib, anda mau ada yang baca? Surah At-Taubah ayat 36. Gimana? Terjemahannya, Qur'annya lah. Baru terjemahannya. Bismillah, kasih hadiah yang baca jemaah. Kok terjemahannya? Qur'annya. Berkah itu baca kalamullah baru nanti terjemahannya. Naam, tafadhal. At-Taubah ayat 36. Barakallahu fikum. Taib, artinya siapa yang mau baca artinya? Yang tadi maksa baca artinya siapa? Nah. Silakan.
Semuanya, bagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah
Masya Allah, barakallah fikum. Jamaah, kita membaca hari ini bahwasanya kalender ini urusan agama. Allah menyebutkan di sini dzalika dinul qayyim. Jadi bukan masalah budaya. Karena seluruh praktek ibadah seorang muslim itu berhubungan dengan bulan-bulan Hijriah. Semuanya. Bulan Islam itu dimulai dengan Muharram. Di situ ada 10 Asyura. Dan orang-orang Yahudi sampai hari ini itu merayakan 10 Asyura. Mereka tetap menggunakan rembulan. Karena kaitan ibadah mereka dengan bulan-bulan Qomariyah. Dan kita tahu bahwasanya sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadhan, Syahrullahil Muharram. Di awal tahun, umat Islam dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Dan di akhir tahun, umat Islam diperintahkan untuk berangkat haji. Syahrudzul Hijjah. Bagaimana memulai awal tahun itu dengan puasa dan mengakhiri tahun dengan melaksanakan ibadah haji. Tapi kebanyakan kita tidak peduli. Yang enggak hafal kalender Hijriah, angkat tangan sebelum anda tunjuk. Jamaah, enggak pasti. Baik jamaah. Mudah-mudahan pulang dari sini antum maulah menghafalkan kalender Hijriah. Dan bangga ayam muslim. Katakan anak muslim. Dan alhamdulillah sekarang ada sarana jam yang pakai kalender Hijriah. Ada al-fajr, ada al-asr, ada macam-macam jam. Maka usahakanlah kita menggunakan hal itu untuk mengagungkan agama Allah. Kita tahu hari ini tanggal berapa, kita tahu besok tanggal berapa, kita akan berganti bulan setelah 5 hari lagi. Kita masuk Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, bulan haram. Berarti 3 bulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Sungguh memalukan ketika seorang muslim masih tanya, kita puasa kapan ya Pak Ustaz? Loh kapan? Ya Ramadan puasa. Tapi ada orang yang bertanya seperti itu. Kita lebaran kapan Pak Ustaz? 1 Syawal lebaran, gak pernah berubah jemaah. Tapi karena kita tidak tahu dengan kalender Hijriah, maka kita merasa puasa selalu berubah. Syawal selalu berubah. Idul Fitri selalu berubah. Enggak ada berubah. Yang jelas, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Jemaah, hari ini kita akan berbincang tentang ya bersama masuk surga. Tapi apakah benar kita semua mau masuk surga? Kalau bicara lisan, semuanya mau. Tapi apakah antum siap mengorbankan kaki antum? Mengorbankan tangan antum? Masyithah binti Fir'aun itu masuk surga? Dia harus mengorbankan anak-anaknya dimasak di depan mata dia. Dan dia pun dimasak dikuali oleh Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun untuk masuk surga, dia harus dibantai sama Fir'aun. Dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Secara silang. Kemudian disalib di pohon-pohon kurma. Untuk masuk surga seperti itu. Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Bagaimana dia masuk surga? Disiksa sama Fir'aun. Sampai mati jemaah. Para sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka harus hijrah meninggalkan kampungnya. Harus berjalan berhari-hari di padang pasir di bawah kejaran orang-orang musyrikin. Antum pikir mudah masuk surga? Memerlukan perjuangan dan pengorbanan, jemaah. Itu sendirian. Gimana kalau antum mau masuk surga sama istri dan anak-anak? Kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di Abu Dhabi ini. Enggak setiap bulan bisa pulang ke Indonesia. Enggak setiap 2 bulan bisa pulang ke Indonesia. Kalau dia mau pulang ke Indonesia saja, dia harus berpikir mengumpulkan dana untuk sampai ke Indonesia. Dia harus mengajukan izin, mengeluarkan visa, macam-macam dia. Itu hanya untuk liburan di Indonesia, jemaah. Surga Allah, kata Allah Jalla Jalalu, a'dattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh itu apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Berapa antum harus bayar masuk ke tempat seperti itu? Ada ingin kita merasakan bahwa saya masuk surga itu tidak mudah. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 224. Aduh, salah lagi ya. 214 jemaah. Ayat 214. Baik, silakan. Siapa yang mau baca? Guru ngaji kita mana? Hah? Pak Umar. Umar. Mana Pak Umar? Ayat 215, 214. Barakallahu fikum. Artinya,
apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada Tuhan, bagaimana halnya orang-orang terjauh di sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta goncangan dan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatkan,
Allahu Akbar jemaah. Kita bisa lihat ayat ini turun di Madinah. Padahal para sahabat Nabi itu sudah banyak yang mati di Mekah. Mereka sudah hijrah meninggalkan Mekah, masih diturunkan ayat ini sama Allah. Allah mengingatkan mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah? Kalian kira kalian mau masuk surga? Bisa masuk surga kalian. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum. Lihatlah orang-orang sebelum kalian. Bagaimana mereka? Bagaimana tukang sihir Fir'aun? Jamaah, satu hari Fir'aun itu membunuh 30.000 tukang sihir. Sebagian mengatakan sampai 70.000. Dibantai sama Fir'aun. Karena mereka masuk Islam. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Iqdima anta qadin. Innama taqdi hadhihi al-hayatad. Udah, kau mau nyiksa kami, mau bunuh kami, silakan. Engkau hanya menyelesaikan urusan dunia ini. Sejatinya dunia akan kita tinggalkan, enggak sekarang mati, besok kita mati. Kita lihat bagaimana Ashabul Ukhdud. Yang satu kampung dimasak, dibakar sama rajanya. Hanya gara-gara beriman mereka. Maka ini modal penting buat kita. Kalau benar ingin masuk surga, ya antum persiapkan. Antum persiapkan jamaah. Ahibbati fillah. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa dari surga ke dunia ini, Allah itu berpesan. Berulang kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah disebutkan. Di surat Taha Allah sebutkan. Di surat yang lain Allah sebutkan. Supaya kita ingat. Kalau ingin masuk surga, harus tahu rute masuk surga. Alhamdulillah sekarang ini ada Google Map. Mau masuk surga juga ada. Mapnya juga ada. Tinggal antum lihat. Kadangkala salah jalan, dikasih tahu sama Google Map itu. Balik lagi, balik. Kita masuk ke tempat yang salah, itu ada peringatan. Enggak ada jalan lain. Antum mau masuk kemana pun nanti balik ke jalan utama. Allah Jalla Jalla turunkan Al-Quranul Karim. Petunjuk buat kita. Maka di surah Taha, ayat 123. Di surah Taha ayat 123 Allah mengatakan qala bita minha jami'an. Sudah dapat. Taha ayat 123. Qala bita minha jami'an. Kalian semuanya turun dari surga, semuanya turun. Enggak pantas hidup di surga dengan kesalahan. Allah mengampuni Nabi Adam tapi tetap memberikan sanksi dengan diturunkan dari surga. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kalau turun kepada kalian petunjukku, artinya Allah kasih petunjuk supaya bisa balik ke surga. Allah turunkan tuh. Kalau bahasa sekarang sudah ada tadi. Petanya, peta untuk balik sudah ada. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dia tidak akan tersesat dalam perjalanan yang menuju surga. Dan dia tidak akan sengsara. Dua yang didapatkan. Tidak tersesat dan tidak sengsara hidup. Tapi sebaliknya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Adapun orang yang berpaling dari petunjukku. Allah turunkan petunjuk kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan, barang siapa yang berpaling dari petunjukku. Kita ini banyak berpaling dari petunjuk Allah. Kalau ana bilang berpaling, enggak sih. Tapi memang kita enggak mau tahu dengan petunjuk Allah. Buktinya, coba setiap kita bertanya, dalam sehari antum berapa lembar baca Quran? Berapa lembar? Kalau benar antum ingin petunjuk, antum akan baca. Baca plus artinya. Dan alhamdulillah sekali lagi jamaah kita ini bersyukur sama Allah. Hidup di masa yang setiap kita bisa punya Quran terjemahan. Di HP-nya, di kantongnya. Di mana-mana dia pergi bisa dia bawa. Dan dia gak malu. Kalau mungkin antum mau baca Quran terjemahan terlalu besar. Mau baca di bus ya juga gak enak dilihat orang takut teriak. Antum sekarang baca di HP-nya jam. Ini nikmat dari Allah tapi sebagian tidak memanfaatkan nikmat tersebut. Maka kata Allah, "Waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Maka bagi orang yang berpaling dari petunjukku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sengsara. Walaupun berkelimang harta, walaupun berkelimang jabatan, kekuasaan, dongka, tetap ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta, jemaah. Kalau di dunia dihormatin orang ya, dihargain orang, naik mobil dibukain mobilnya, ada karpet merah senantiasa menanti dia, Allah terhormat orang. Hari kiamat dihimpun dalam kondisi buta. Kita tahu orang buta. Kalau orang buta lama, itu masih mungkin meraba-raba coba. Dari lahir buta, dia sudah belajar jalan, tanpa petunjuk pun dia mungkin bisa berjalan. Tapi orang ini buta seketika. Maka dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku, himpun aku di padang mahsyar ini dalam kondisi buta, sedangkan aku dulu bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu pula telah datang kepadamu petunjuk-petunjuk kami, ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Lupa dengan petunjuk Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini kamu akan dilupakan. Maka mau menuju ke surga harus melewatin ujian di dunia. Itu jalan satu-satunya. Enggak ada jalan lain. Kemudian kita harus mati. Ada seorang yang ingin hidup lama di dunia ini. Berapa tahun antum kepingin hidup? Anda mau lihat yang paling tua siapa? Anda mau kasih hadiah. Mana yang paling sepuh zaman? Nah, yang paling sepuh? Sini muda-muda semua. 40, 40? 40 banyak. 50? 60? Ada yang 60? Hah? Udah pulang? Masya Allah. 59? 58? Jemaah. 57? 56? Oh, 56. Kasih mic-nya buat yang 56. Sama hadiah. Mana mic-nya? Mic-nya. Hah? Kasih langsung hadiahnya, Masya Allah. Nah, kalau ada proposal nambah umur, mau berapa lagi, Pak? Kan punya ambisi, mau 1000 tahun gak apa-apa. Mau berapa tahun kalau ada kesempatan nambah umur gitu? Cukup kan ya, 20 tahun lagi, Masya Allah. Masya Allah. Tapi duit yang dikumpulkan gak cukup untuk 20 tahun? Gimana? Allahu Akbar, Masya Allah. Cari apa di sini? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Naam jemaah, orang tuh a'maru ummati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70. Makanya kalau tadi dikatakan yang 60 udah balik, Ustaz. Kenapa? Ya udah kayaknya mau mati dia, Ustaz, sudah. Wallahi sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang lewat. Yang lewat itu sedikit. Jadi orang-orang langka jemaah sebenarnya. Yang lewat 70 itu langka. Bonus sudah banyak. Bahkan orang sekarang ini kalau bisa dilihat dengan banyaknya penyakit. Belum 60 sudah banyak yang stroke. Banyak yang kena gula. Banyak yang kena asam urat. Allahu Akbar. Ana pernah makan, Allah, ana makan karena terlalu enak. Pulang itu kaki anak kok sakit. Oh, ternyata anak sudah asam urat, jemaah. Wallahi manusia, jemaah. Hadhihi dunya. Di akhirat semua bisa kita makan. Tanpa memikirkan, oh ini akan berbahaya buat kesehatanku. Enggak ada, jemaah. Allah mengatakan tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Sebuah kepastian yang akan datang tanpa keraguan dan tanpa perdebatan. Semua yang meyakininya, tapi banyak yang lupa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, aksiru zikraha dimiladzat. Kalian banyak-banyak mengingat kematian. Nabi tidak menyebutkan kematian SAW. Beliau menyebutkan dengan bahasa hazimul ladzat. Pemutus kelezatan. Sekarang ini Masya Allah, ana tadi dikasih teh karak ya, syai karak, Allah, bisa menikmatin jemaah. Akan saya datang satu saat, antum mau minum air sudah enggak bisa. Orang yang sakit kalau kematian datang, dia mau panggil dokter. Dokter datang hanya bisa mengatakan kepada keluarganya, udah berdoa. Kenapa dok? Ya sudah kayaknya mau mati bapak kalian. Waqila man raq. Mereka siapa yang bisa meruqyah dia nih? Ngobatin dia enggak ada cuma. Jenderal bintang 4. Masya Allah. Dengan pasukan bersenjata lengkap. Itu kalau malaikat maut mau datang, enggak perlu izin sama pasukannya cuma. Tahu-tahu dapat kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenderal mati katanya. Kok bisa kita jagain di luar dari tadi? Nah, yang fajar. Allah mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyada. Di masa kamu berada, kematian akan mendapatimu, kendati pun kamu berada, fi buruj musyayyada. Benteng-benteng yang tinggi, yang terjaga, dengan pasukan, kematian akan datang jemaah. Hanya Allah yang kekal dan abadi. Kita lihat yang miskin mati, yang kaya juga mati. Kita lihat pejabat mati. Nah, mungkin mumpung kita di sini jemaah, sebutkan di foto itu yang belum mati. Anda kasih hadiah. Cuma, antum lihat itu mana yang belum mati? Hah? Oh, bukan ini yang di sana. Ini masih hidup. Anak tahu yang ini. Tapi ini juga bakal mati semuanya, cuma. Anak cuma lihat itu yang dipampang di sana itu. Siapa yang belum mati? Kayaknya yang belum mati belum dipasang fotonya. Coba antum baca. Ada yang belum? Oh, Pak Wahid masih hidup, alhamdulillah. Terus yang di sebelahnya Pak Wahid? Masih? Enggak, yang sebelah sananya? Sebelah kirinya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas semuanya bakal mati, jemaah. Yang tersisa hanya fulan pernah menjabat di sini. Sekarang mana? Di tanah. Wallahi jemaah, yang sehat mati, yang sakit mati, dokter mati, apotekernya mati. Sampai ada sebuah ucapan orang Arab mengatakan, matal mudawi wal mudawa walladhi jalabat dawa'a wa ba'ahu walladhi ishtara. Dokternya mati, yang diobati sama dokter mati. Yang bikin obat, apotekernya mati. Yang jualan obat, mati. Yang beli obat, mati. Maka kita harus siap-siap. Karena waktu mati ini gak ada yang tahu jemaah. Dan kalau orang mati, qamat kiamat tuh. Kiamatnya berdiri sudah. Ahibati fillah, ada pertanyaan yang harus kita siapkan. Masya Allah, banyak orang-orang baik jemaah. Buat siapa? Kalau ustadznya makan berhenti kajian jemaah. Allahu Akbar. Ini hanya ingin menunjukkan panitia baik sama ustadznya gitu. Padahal nggak bisa dimakan sama ustadznya. Buat hiasan. Baik, barakallahu fikum. Antum siapkan untuk menjawab pertanyaan di kuburan. Kita semua tahu akan ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Ma dinuk? Wa man nabiyuk? Kalau ditanya siapa Rabbnya? Allah. Apa agamanya? Islam. Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika antum ditanya di kuburan, jawabnya itu bukan dengan belajar. Tapi jawabnya dengan apa yang antum amalkan dalam kehidupan ini. Maka tadi disampaikan, kajian ini jangan hanya untuk menambah wawasan. Ada orang datang, oh alhamdulillah ana faham, ana ngerti. Bukan itu tujuannya. Tujuan ilmu ini untuk diamalkan, untuk diyakini, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana kalau orang tidak beriman di dalam kuburan ditanya. Orang-orang munafikin yang mungkin hadir di kajian, orang munafik itu hadir di kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpikir yang hadir di masjid-masjid semuanya muslim, jemaah. Sebagian di antara mereka itu fiddarkil asfali minan nar, berada di keraknya neraka. Datang kajian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakmum menjadi imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermakmum. Rasul SAW menceritakan, orang ini kalau ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Di dunia tahu dia bisa jawab, jemaah. Tapi di alam kubur dia akan mengatakan, "Ha! Ha! La adri. Sami'tu an-nas yaqulun faqult." Enggak tahu. Ana cuma tahu orang ngomong Allah, ya aku ikut ngomong Allah. Bukan keyakinan, hanya ikut-ikutan belaka dalam beragama. Madinuk, tanya apa agamamu? Ha! Ha! La adri. Tanya, "Man nabiyuk?" Ha ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna faqultu. Aku hanya mendengar orang ngomong Rabb-nya Allah, agamanya Islam, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengatakan itu. Tapi tanpa keyakinan. Hanya ucapan saja. Maka bicara agama, antum harus yakin Allah itu Rabb kita. Sehingga antum akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dzaqa ta'mal iman. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, ridha Allah sebagai Rabb-nya, ridha dengan semua ketentuan Allah. Ketika dapat rezeki sedikit, dia mengatakan radit ya Rabb. Ketika dia di PHK, radit ya Rabb. Ketika harus dipulangkan, dideportasi, dia radit ya Rabb. Ketika dia harus sakit, dia radit ya Rabb. Dia tahu semuanya ketentuan ilahi. Tugas hamba adalah ridha dengan takdir ilahi. Yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, ridha dengan ketentuan Allah, ridha dengan hukum-hukum Allah, dan dengan agama Islam ini sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, dia akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Jadi kalau ada yang umur 50 tahun masih belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam, kayaknya antum belum ridha sama Allah. Masih terbebani dengan agama Allah. Kita ini alhamdulillah jemaah, di Abu Dhabi ini kalau azan kerjaan berhenti? Enggak. Toko enggak tutup. Terus gimana sholatnya? Gimana? Artinya kan dia masih jam kerja gitu. Artinya boleh dia berhenti sholat. Alhamdulillah. Berarti tidak ada larangan. Nikmat subhanallah jemaah. Antum bisa sholat, bisa istirahat. Ada orang ketika dengar azan itu beban sama dia. Dia bisa lari, ikut lomba lari maraton, masya Allah. Lari maraton, jalan santai, apa saja lomba-lomba dia ikutin. Dengar azan dari masjid 100 meter dari rumahnya, kakinya gak bisa nyampe. Ditanya, "Pak, gak ke masjid?" "Aduh, ya itu Pak Ustadz, belum dapat hidayah." Wallahi jemaah. Maka hati-hati jemaah. Artinya, apa yang kita pelajari hendaklah kita amalkan, dan hendaklah kita ridha dengan aturan agama Allah ini, antum akan nyaman. Seperti yang terjadi di Abu Dhabi. Kenapa sebagian orang sampai 20 tahun di Abu Dhabi? Kenapa enggak kepingin pulang, jemaah? Yang 20 tahun? Yang 25, ada yang 25? Enggak ada. Yang 20 tahun angkat tangan. Oh. Enggak ada yang ngaku, cuma enggak usah. Yang 18 tahun. Ah, 18 tahun, kasih mic-nya, Bang. Masya Allah, Bang. Kenapa kok enggak kepingin pulang, Bang? Kepingin kan tinggal beli tiket pulang, Bang. Apa ada pemaksaan di sini? Berarti kan keridhaan Abang tinggal di sini. Kalau butuh duit semuanya butuh. Tapi seneng gak di sini, Bang? Ah, itu seneng kan? Yang menyebabkan 18 tahun karena seneng. Kalau gak seneng udah pulang aja, Bang. Kasih hadiahnya, Bang. Jamaah tadi, kita ini kalau seneng gak kepingin, gak merasa terbebani berada di tempat ini. Pagi berangkat kerja, pulang nanti kadang-kala bujangan apa punya keluarga di sini, Bang? Oh, alhamdulillah. Ada orang-orang yang bujangan, istrinya ditinggal di Indonesia. Ada yang istrinya ditinggal di Indonesia? Eh, angkat tangan, kasih mic-nya. Sebelah sini ini, kasih mic-nya, Bang. Ya. Masya Allah. Berapa tahun nanti tinggal istri antum? Oh, baru 4 bulan, Masya Allah. Kuat tadi. Kenapa kuat tentu? Oh, artinya antum ada harapan untuk berkumpul sama istri. Tapi dalam 4 bulan antum tahan. Kenapa kok bisa tahan? Ah, kasih hadiahnya juga jemaah. Wallahi jamaah, kalau kita lihat tadi yang menyebabkan orang bertahan karena punya tujuan dia. Dia senang. Dia merasa ya enggak apa-apa lah Ustaz, alhamdulillah karena ada gajinya lumayan ya, kemudian fasilitas yang diberikan bagus. Allah tuh hendak memberikan semua keindahan lebih daripada yang ada di Dubai atau yang ada di Abu Dhabi, jemaah. Tapi kita kadang-kadang enggak tertarik dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Apa penyebabnya? Kurang yakin. Tadi disampaikan ada kotak amal yang akan dikelilingkan. Biasanya yang banyak didapat berapa? Duit berapa?
Kalau saya dari Jakarta yang terkenal itu 500.
Enggak, yang masuk artinya duitnya itu 500 dirham atau berapaan gitu yang masuk biasanya. Paling banyak 5 dirham. Nah, jamaah, kalau kita yakin bahwasanya duit yang kita masukkan di sana akan dilipat gandakan sama Allah, berapa yang antum akan taruh? Kita kadangkala naruh duit di sana merasa hilang duit ini. Sehingga kita taruh yang paling kecil. Di Indonesia sampai hari ini kita masih melihat ada orang yang investasi dan investasi bodong. Itu mereka awal investasi yang dijanjikan dapat. Mamanya 10 juta, tiap bulan dapat 3 juta. Masya Allah. Bulan depan dia mikir ngomong sama istrinya. Gimana kalau kita taruh 100 juta? Supaya dapat 30 juta. Kata istrinya, bismillah Bang, jual motornya gak apa-apa, jual mobilnya gak apa-apa, ini dapat nih kita tiap bulan 30 juta, kerja apa yang seperti itu, katanya. Taruh, dapat sebulan, kabur yang punya jamaah. Tapi pertanyaannya, kenapa dia mau jual mobil, mau jual motornya? Yakin jamaah, ada keyakinan. Allah tuh nawarkan kepada kita, kalian kasih sodako, aku lipat gandakan 700 kali lipat. Antum mau taruh enggak 500 real? 500 dirham. Aduh, Ustaz. Kayaknya ana mau sholat istikharah dulu. Karena kurang yakin. Hebati fillah. Bicara kematian, berharaplah husnul khatimah. Kita tahu hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Apakah setiap orang yang dalam hidupnya mengatakan la ilaha illallah, matinya bisa mengatakan la ilaha illallah? Belum tentu ya. Ana masih mengingat ya cerita seorang teman. Teman cerita tentang temannya, seorang ustaz di rumah sakit Islam di Jakarta. Dia mengadakan riset kecil-kecilan dari 1000 orang yang dia tangani bertahun-tahun ya. Yang mati di rumah sakit akhirnya, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah hanya 30 orang. Dari 1000 hanya 30 orang. Enggak mudah, jemaah. Terus ana diskusi sama dia, mungkin wallahu alam penyebabnya. Yang ana lihat di rumah sakit, ana soalnya ada kajian di beberapa rumah sakit. Yang ana lihat ternyata banyak orang sakit kalau sudah parah berhenti sholat, jemaah. Jadi kalau sudah parah enggak sholat. Karena susah, karena berat, wudunya susah, subhanallah. Sebagian bermadhab nanti diqobok. Qobok itu boleh kalau lupa atau ketiduran. Bukan meninggalkan sholat dengan sengaja, jemaah. Kalau antum meninggalkan sholat dengan sengaja, antum mau qobok 1000 kali lipat, Allah enggak akan terima. Karena sudah lewat waktunya, jemaah. Wailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yuraun. Maka kita harus peduli kalau kita punya orang tua yang sakit di rumah sakit, keluarga yang sakit, tolong perhatikan ibadahnya. Karena bisa jadi dia enggak keluar lagi dari rumah sakit kecuali sudah mati. Gimana kalau mati dalam kondisi meninggalkan salat? 3 hari sakit di rumah sakit, parah Ustaz, iya Ustaz. Wudu harus dibantuin, keluarganya yang bantuin. Anu Ustaz najis, Ustaz bersihkan najisnya. Aduh enggak bisa, sedia pasek pakai apa, pakai kateter, ya sudah sholat dalam kondisi dia. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya jangan meremehkan urusan sholat, apalagi dalam kondisi sakit tentu. Takut mati enggak mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah, dan di akhir zaman ini kita melihat banyak mati mendadak. Di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyadhara mautul faj'ah. Diriwayatkan Imam Tabrani bahwa di antara tanda kiamat munculnya kematian mendadak. Antum lebih suka mana? Nah, ana mau tanya. Bapak-bapak kasih mic. Lu yang dari luar sini. Nah, Bang, lebih suka mana? Mati, duduk-duduk, mati, atau sakit dulu, Bang? Ya itulah, semuanya lah kepingin. Cuma orang itu kan milih kan, artinya dia lihat-lihat bulan mati, tahu-tahu duduk-duduk mati. Ya Allah, kepingin anak kayak gitu. Tahu-tahu tidur gak bangun lagi. Ada orang yang duduk di mobil, tahu-tahu belum sempat turun sudah mati. Tapi ada orang yang sakit dulu 2 hari, 3 hari kemudian meninggal dunia. Oh, sakit kepala aja gitu kan, masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kasih hadiahnya sudah. Wallahi jamaah, mungkin antum berpikir mati duduk-duduk itu, oh enak banget matinya, mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum meninggal beliau sakit 10 hari. Sampai pingsan-pingsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan ala innalil mauti la sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekaratnya mati itu. Beliau pernah ingin salat melihat para sahabat salat, beliau mengatakan tolong hadirkan, tujukan di air dari sumur yang berbeda. Dikumpulkan, beliau mandi, seger beliau. Bangun, pingsan lagi, sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah khairul bashar, manusia yang terbaik. Jadi, mintalah husnul khatimah tadi. Mau matinya bagaimanapun kita minta husnul khatimah. Cuma memang mati mendadak ini bisa jadi tanda husnul khatimah, bisa jadi tanda su'ul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mautul faj'a rahatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil kafir. Kematian mendadak adalah istirahat buat orang mukmin. Jadi kalau mati dalam kondisi beribadah atau meninggal dunia, alhamdulillah enggak perlu sakit. Tapi kalau orang enggak taat sama Allah, apalagi orang kafir dalam kondisi melakukan kemaksiatan dicabut, enggak bisa tobat. Makanya orang sakit itu ada kesempatan untuk bertobat, jemaah. Allah tuh kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala orang itu. Sehingga yang awalnya jalannya udah salah-salah, nanti balik lagi ketika dikasih sakit. Makanya kalau antum sakit, jangan gerundel, jangan mengeluh. Malah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ana dengan sakit ini jadi sering berzikir, jadi sering mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada jenazah yang dibawa. Beliau melihat, lalu beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih orang yang istirahat. Mustarahun minhu orang yang diperistirahatkan. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Apa maksudnya? Ada yang beristirahat dan ada yang diperistirahatkan darinya. Qal al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Kalau dia itu hamba yang beriman, maka dia beristirahat dari kelelahan dunia. Cari fulus itu capek. Bekerja di Abu Dhabi itu lelah. Makan pun kita lelah. Karena terkadang menimbulkan penyakit yang membahayakan diri kita. Kalau mati, mustarih. Selesai sudah dari kelelahan dunia menuju ke rahmat Allah. Jalla jalla. Tapi kalau yang diperistirahatkan adalah orang yang jahat, yang suka mengganggu manusia, yang tidak bermanfaat buat orang lain, dengan matinya dia selesai, umat dibuat istirahat dari dia. Dia enggak bisa gangguin lagi. Haibati fillah. Kemudian kita tahu ada azab kubur. Mati dikubur di sana, dan orang kalau mati itu berharapkan umurnya ditambah sedikit. Sedikit aja. Untuk apa? Untuk sedekah. Allah mengatakan, coba dibuka di surat Al-Munafiqun. Akhir surat Al-Munafiqun. Atau sebelum terakhir. Ayat 10 dan 11. Nah, yang depan nih suruh baca nih. Tafadhal. Ayat 10 dan 11. Barakallahu fikum. Artinya? Ada yang siap sama artinya? Silakan. Mic-nya dekatkan suaranya kayaknya. Iya.
dan nikmatkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kami. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan.
Lihat jamaah, apa yang diinginkan orang kalau mati? Sedekah. Kenapa? Karena dia capek puluhan tahun lalu duitnya ditinggal. Dia enggak bawa ke kuburan, hal yang sangat merugikan buat dia. Makanya dia kepingin umurnya dimundurkan sedikit, mau sedekah. Dan ingat, di banyak ayat Allah ketika menyebutkan sedekah seperti di ayat ini, Allah mengatakan mimma razaqnaku. Dari apa yang kami rizkikan. Jadi kita sedekah bukan pakai duit kita, jemaah. Bukan pakai duit kita. Nah, antum. Kalau ana kasih duit 1 juta dirham. Ana ngomong, "Mas, nanti kalau ada orang miskin, siapa yang datang, antum kasih ya," kata dia. Ana titip nih duit sama antum. Kira-kira antum kasih enggak? Kenapa? Karena bukan duit antum, kan? Iya. Ini sebenarnya jemaah yang harus ada dalam benak kita. Kita ini dititipin duit sama Allah. Allah selalu mengatakan mimma razaqnakum, mimma razaqnahum. Itu rezeki dari kami. Kalau ada orang minta-minta kasih, kalau ada proyek kebaikan kasih. Lalu kita pelit. Memalukan sekali kalau kemudian antum gak bagikan itu duit. Antum ditegur, kenapa gak antum kasih? Kenapa? Dan itu yang terjadi sama kita. Maka ingat, orang kalau mati itu yang diinginkan sedekah. Maka sebelum, ya, sebelum kematian datang jamaah, banyak-banyaklah bersedekah. Cerita tentang azab kubur setelah ditinggalkan sama keluarganya. Kita bisa bayangin ya, ketika orang tua kita meninggal ya, kakek kita meninggal, diantarkan ke kuburan, kemudian dimasukkan oleh anaknya. Anak itu kayaknya hilang rahmat jemaah. Itu bapaknya dia injak-injak. Antum pernah lihat? Diinjak-injak. Kasih lagi tanahnya. Enggak ada kasihan. Jangan dulu kasihan bapak. Jadi enggak ada. Dia injak-injak selesai. Dia tutup, dia berdoa. Ada yang mau tidur sama bapaknya. Selamat tinggal. Pulang rumah mungkin 7 hari, 10 hari, 20 hari ingat orang tuanya. Kemudian mereka akan lupa. Yang diingat apa? Warisan. Katanya warisan gak boleh ditunda-tunda. Nanti bisa memutuskan satu rahim. Masya Allah. Dalihnya seperti, gak apa-apa bagi. Memang duitnya kalian. Bapaknya mati, otomatis duit itu milik ahli waris. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan jamaah. Antum capek ngumpulin duit. Bertahun-tahun kerja di Abu Dhabi. 20 tahun kerja di sini. Antum akan ditanya dengan setiap uang yang antum dapatkan. Dapat 5 dirham, 10 dirham, 300 dirham. Anak antum, antum mati kan jatuh ke anak. Anak antum akan ditanya, dapat duit dari mana? Warisan. Selesai jawabannya. Gak banyak dia menjawab. Antum yang akan menjawab panjang jawabannya seperti itu. Bicara azab kubur. Di antara yang menyebabkan azab kubur ini, namimah. Suka mengadu domba, mindah omongan orang. Dan yang kedua, orang kalau kencing tidak peduli sama najisnya. Wallahi kencing tahu-tahu enggak disiram wala apa, enggak istinja langsung dipakai celananya. Jangan dianggap remeh. Oh, dosa seperti itu, Nam. Allah murka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat kuburan. Lalu beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini diazab. Mama yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak diazab karena sesuatu yang besar, tapi itu besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu karena yamshi bin namimah bainan nas, yang satu karena suka mindah omongan orang. Yang kedua karena la yahtarizu minal baul. Kalau kencing dia tidak peduli dengan cipratan air kencingnya ya. Maka alhamdulillah ana lihat di beberapa toilet itu, masya Allah, ada yang sudah ada tamengnya ya, supaya air itu tidak muncrat, jemaah. Maka kita pun harus ajarin anak kita bagaimana mereka menjaga hal itu dari najis. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita akan berbincang tentang ruh seorang mukmin. Kalau mati kemana? Arwahu syuhada inda jawfi tairin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasya. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang beriman as-siddiqun, itu ruhnya akan berada di perutnya burung-burung hijau di surga. Di rongga-rongga burung-burung hijau di surga, yang mereka keliling di surga. Kemana aja mereka akan pergi, dan nanti mereka akan istirahat di bawah arsy Allah Jalla Jalaluh. Itu orang yang beriman. Itu orang yang mati syahid. Itu orang-orang yang menjaga perintah Allah. Seperti itu sampai menanti kiamat terjadi. Dan bicara alam kubur, itu alam gaib. Masih ada keyakinan di negeri kita itu adanya hantu, jemaah. Dulu ada sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Nauzubillah min dzalik. Ini mengajarkan sinetron yang mengajarkan keyakinan buruk dalam diri kita yang berseberangan dengan akidah seorang muslim. Kita tahu enggak ada arwah gentayangan. Ini kan arwah gentayangan digambarkan. Orang kalau matinya enggak baik ya, dia mengatakan nanti kalau aku mati aku datengin. Enak banget dia mengatakan seperti itu. Imma fi azab wa imma fi na'im. Rasulullah SAW setiap sholat itu berlindung mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tiap sholat beliau di tasyahud akhir itu berdoa minta perlindungan dari itu. Lalu orang berpikir nanti bisa keluar, bisa datang ke rumahnya. Kadangkala ana Ustaz melihat kayaknya bapak masih di sini, Ustaz. Bapaknya meninggal dunia. Enggak ada sudah. Dan ketika seorang ziarah kubur, jamaah ingat ziarah kubur ini disyariatkan untuk dua tujuan. Tujuan ziarah kubur dua. Yang pertama untuk mengingat akhirat, untuk melembutkan hati kita supaya kecintaan kepada dunia tidak terlalu berlebihan. Yang kedua untuk mendoakan yang mati. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Abi Dunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin yazuru akhan lahu kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam." Tidaklah seorang mukmin yang berziarah ke kuburan, menziarahi kuburan orang yang dulu dia kenal ketika di dunia. Artinya dia kenal sama orang di dunia. Apa yang akan terjadi? Melainkan orang yang di kuburan itu akan tahu dengan yang berziarah dan akan menjawab salamnya. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Syekh Albani mensahihkannya. Sehingga tatkala kita ziarah kubur, ya ziarah. Kita punya teman, mamanya kita akan assalamualaikum. Ya fulan, warahmatullahi wabarakatuh. Atau secara umum kita masuk kuburan mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin yaghfirullahul mustaqdimina minna au yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin inna insyaallah bikum lahiqun. Lihat di akhir doa ziarah kubur itu mengatakan kami sebentar lagi akan bergabung sama kalian. Tunggu, kami akan bergabung sama kalian. Maka jamaah, tidak dianjurkan doa minta panjang umur. Enggak dianjurkan. Tapi minta umur yang berkah. Dan berlindung dari umur yang rendah. Di antara doa Nabi SAW beliau mengatakan, wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dikembalikan kepada umur yang rendah. Gimana umur yang rendah? Yang sampai pikun. Orang dikasih umur panjang, tapi sudah tidak tahu dengan anaknya sendiri. Allahu Akbar jamaah. Maka antum kalau mau berdoa, doa seperti ini. Kalaupun dikasih umur yang panjang, tapi tidak rendah umurnya. Tidak dalam kondisi yang akhirnya antum susah menghadapi kehidupan ini. Barakallahu fikum. Kita akan berbicara tentang kiamat. Selesai kematian, orang akan berada dalam penantian. Imma fi azabin wa imma fi na'im. Imma di azab atau dalam kenikmatan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Fir'aun itu hidup di dunia berapa tahun? Hanya 100 tahun kira-kira. Kapan masa hidup Fir'aun jemaah? Mungkin 3000 tahun yang lalu. Fir'aun. Dia merasakan nikmat jadi raja di Mesir. Ya anggap 60 tahun. Merasakan segala kenikmatan, enggak semua nikmat. Banyak kesusahan yang dihadapi Fir'aun ketika hidup. Dan ketika dia mati selama 3000 tahun. Kalau memang dari kematiannya sampai sekarang 3000 tahun. Itu mereka dipaparkan ke neraka. Coba antum buka firman Allah Subhanahu wa taala tentang azab yang Allah berikan kepada Fir'aun. Di surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ayat 46. Nah, silakan dibaca. Nah, yang dekat-dekat ini, mana? Sebelah situ. Tafadhal. Allahu Akbar jemaah. Tiap hari pagi dan petang ditunjukkan di neraka itu. Merasakan panasnya neraka. Ini tentunya sesuatu yang kalau kita berpikir mau senang di dunia apa senang di akhirat? Oh ya Ustaz, kita kepinginnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kalau begitu harus balance kita. Antum mau hidup di dunia 70 tahun, mau hidup di akhirat selama-lamanya. Berapa jam antum berikan untuk hidup di sana? Kita lihat sekarang lah jemaah. Ternyata waktu kita lebih banyak cari dunia daripada cari akhirat. Daripada cari akhirat. Kita subhanallah jemaah, anak kadangkala ya. Ana ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kadangkala ana baca WA grup para ustaz, grup teman-teman. Itu bisa lama jemaah. Bisa sampai kadang-kala 10 menit, 20 menit, 30 menit. Balas. Tapi terkala membaca Al-Quranul Karim, baru 5 menit kayak udah banyak yang kita baca. Subhanallah. Ingat, ketika kematian datang, mereka hidup di alam kubur, di nikmat atau di azab, menanti hari kiamat. Kiamat ini suatu kepastian, jemaah. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 59, inna sa'ata la atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Sekarang umat Islam di dunia ini berapa miliar? Jumlah penduduk bumi berapa miliar? 7M. Baik, yang beriman 1,5 1,6 miliar mungkin yang beriman. Jadi kalau kita mengikutin kebanyakan manusia, kita akan tersesat. Ikutin yang paling banyak, ya udah tersesat. Tapi di antara 1,6 miliar yang muslim, Berapa sih di antara mereka yang beriman kepada hari akhir? Yang yakin beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi sebagian umat Islam enggak peduli dengan akhiratnya. Ana terus terang ada seorang ngasih penyuluhan di kampus kita. Sedih hati ana ketika muslim mengatakan, muslim nih mengatakan, seorang pejabat negara mengatakan di kampus kita waktu itu, ini ada orang berbicara tentang surga, tentang ada bidadari, emangnya sudah pernah ke sana? Ana astagfirullahaladzim jemaah. Ada enggak beriman jemaah? Berpikiran bahwasanya kiamat itu, surga dan neraka itu hanya ramalan. Oh, itu ramalan, orang-orang meramal tentang hari akhir. Nah, jamaah disuruh maju merapat, kata jamaah. Di luar penuh, kata jamaah. Fadhal jamaah merapat ke depan. Ini kurmanya bisa dibagi, jemaah. Anda lihat sebagian sudah mulai merem-merem, ya. Masya Allah. Nah, silahkan merapat ke depan. Ya, makanannya bisa dibagi jemaah. Bismillah jemaah. Mumpung masih ada kesempatan buat nikmatin. Yang bersandar ke tembok, yang tua-tua lah. Yang muda-muda jangan lah. Berikan tembok ini buat yang sepuh-sepuh gitu loh. Masa baru umur 15 sudah bersandar. Jamaah, banyak yang mendustakan hari kiamat. Makanya kalau antum baca Quran, umpamanya baca surat Al-Mursalat, Allah itu ulangi kalimat wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itu orang-orang yang mendustakan, celaka buat mereka. Di surah Al-Ma'un, apa kata Allah? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, engkau melihat enggak orang yang mendustakan yaumuddin, hari pembalasan? Siapa orang itu? Ternyata keyakinan di hati itu bisa diukur dengan perbuatan nantinya jamaah. Kenapa? Karena perbuatan manusia, ucapan manusia itu bersumber dari keyakinan yang ada dalam diri dia. Maka Allah sebutkan orang yang mendustakan hari pembalasan itu, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang enggak suka sama anak yatim, enggak suka bantu anak yatim, bahkan anak yatim enggak diurusin sama dia. Dan tidak suka bersedekah. Tidak suka membantu orang miskin. Jadi kalau melihat orang-orang sedekah ini itu, kadang-kadang dia heran. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan hari pembalasan. Ada orang yang Masya Allah jemaah, tiap bulan berangkat umroh. Masya Allah, sedekahnya jangan ditanya. Mungkin dia sedekah hampir 1 triliun udah. Terus dia sedekah. Coba orang yang tidak beriman dengan hari akhir, dia akan berpikir, ya Allah, 1 triliun itu, Zat, kalau diputar untuk usaha, Zat, Masya Allah, Zat. Kenapa? Karena keimanan dengan yaumuddin kurang. Subhanallah, pada masa Nabi alaihissalatu wassalam, ada sebagian sahabat, sebagian orang-orang musyrikin datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam membawa tulang belulang yang sudah rapuh. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, atazumu anna Allah yab'atsu hadha?" Dia bawa tulang itu, dia hancurkan depan Nabi, dilemparkan. Apakah engkau mengira Allah akan membangkitkan ini? Tulangnya itu sambil dilempar sama dia. Yang sudah menjadi debu juga, jemaah. Apa kata Nabi SAW? Naam. Iya, kata Nabi SAW. Yumituka Allah. Thumma yab'athuka. Thumma yahshuruka ilan nar. Iya. Allah akan mematikanmu. Lalu Allah akan membangkitkanmu. Lalu Allah akan mengantarkanmu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini disebutkan di akhir surat Yasin, jemaah. Ketika Allah mengatakan di ayat 78 ya. Wa daraballahu lana masalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ini orang bawa tulang dihancurin, lalu dia berkata, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya dari awal. Dan dia itu dengan segala ciptaannya maha mengetahui, jemaah. Hayati fillah. Jadi kalau bicara kiamat kayaknya sudah dekat. Tanda-tandanya kita lihat di Abu Dhabi. Di Dubai. Di Mekah. Di Jeddah, di Madinah. Ketika Jibril bertanya, akhbirni mata sa'ah. Kabarkan kepada aku, kapan kiamat terjadi. Kata Rasul SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu kita kapan kiamat. Terus, tanda-tandanya apa? Wa antaral hufatal urata ru'a'a sya'i tatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang-orang Arab Badui yang mereka biasa enggak beralaskan kaki, yang mungkin pakaian mereka biasa-biasa aja, mungkin sebagian kelihatan telanjang, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini bicara orang Arab, bukan bicara Jakarta. Jadi hadis ini berkaitan dengan negeri Arab ini. Dan kita sudah melihat bagaimana perlombaan orang-orang itu meninggikan bangunan. Ana lupa di sini apa di Qatar. Ketika itu ana dikasih, dibawa sama teman kasih tahu, Ustaz, Ustaz lihat ini. Ada pemukiman gedung-gedung pencakar langit, Ustaz. Setiap kabilah itu punya gedung, Ustaz. Kabilah fulan. Tapi kosong, Ustaz. Hanya untuk berbangga-banggaan. Oh, kita punya gedung ini, kita punya gedung ini. Subhanallah, jemaah. Maka antum harus siap-siap, jemaah. Bukan berarti kiamatnya di Abu Dhabi dulu, jemaah. Sama nanti kiamat. Kiamat itu akan bermula dengan ditiupkannya sangkakala. Apa arti sangkakala? Fadhol, jemaah. Angkat tangan, jangan. Angkat tangan yang mau jawab. Fadal. Trompet. Masa malaikat pegang trompet? Alhamdulillah. Jemaah. Malaikat enggak pegang trompet, jemaah. Apa sangkakala? Naam. Fadal. Yang mau jawab. Kita taunya trompet itu saja. Qarnun yunfakhu fi. Kata Nabi SAW, as-sur itu qarnun yunfakhu fi. Qarn itu tanduk, jemaah. Antum tahu tanduk dulu yang mengeluarkan suara untuk peringatan biasanya. Kalau mau perang mereka tiup. Jadi tanduk, bukan trompet. Ustaz ya, juga trompet juga. Ustaz. Bukan, jemaah. Kalau trompet kita tahu. Ini qarn. Tanduk jadi. Dan besarnya Allahu Akbar. Itu yang pegang itu tanduk Israfil. Malaikat Israfil. Dan sejak Allah ciptakan Israfil. Jadi malaikat yang agung ini ada tiga, jemaah. Semua malaikat agung dan mulia. Yang agung Jibril, Mikail dan Israfil, tiga malaikat yang besar. Tiga-tiganya berurusan dengan kehidupan. Mikail urusannya dengan kehidupan di bumi ini, yaitu urusan hujan, yang urus hujan. Jibril urusannya dengan kehidupan hati manusia, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan hati manusia. Israfil dengan urusan kehidupan setelah kematian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'am? Gimana aku mau menikmatin hidup ini?" Sedangkan Israfil itu sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Dan dia melihat ke arasy Allah jalla jalal, tinggal nunggu perintah untuk meniupkannya. Allah mengatakan di surah Al-Haqqah ayat 14-15, fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah. Kata Allah, dan apabila sangkakala sudah ditiupkan satu kali tiupan, meniupnya itu dua kali. Ada sebagian ulama berpendapat tiga kali, tapi yang rajih dua kali tiupan. Tiupan pertama, tiupan kehancuran. Allah sebutkan gunung dan bumi itu ditabrakkan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, gunung kan nempel sama bumi. Nanti akan dicabut dan ditabrakkan dengan bumi. Faduk kata dekat, dibenturkan dengan bumi. Maka pada hari itu akan terjadi kiamat. Wan syaqqatis sama fa hiya yauma idzi wahiya. Langit yang kokoh, yang kuat seperti itu akan lemah langit itu pada waktu itu, jemaah. Dan subhanallah, kalau antum lihat cerita tentang kiamat ini banyak disebutkan di juz amma. Maka usahakan setiap dari antum itu hafal juz amma. Hafal dan tahu artinya. Kita lihat yang dianjurkan dibaca ketika sholat isya itu biasanya dari amma yatasaalun sampai abduha. Kalau sholat maghrib dari abduha sampai annas, surat-surat yang lebih pendek. Kalau sholat subuh dianjurkan baca dari al-hujurat sampai amma yatasaalun, itu disebut al-mufassal. Ada al-mufassal yang pendek, yang pertengahan dengan yang panjang. Ketika seorang faham dengan artinya, bacaan imam sholat maghrib, bacaan imam sholat isya, itu akan menambahkan keimanan di diri kita. Karena sifat orang yang beriman, apa kata Allah? Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu kata Allah. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Gimana kita mau bertambah sedangkan kita enggak konsentrasi mendengarkan imam. Banyak di antara kita, masya Allah, ditanya, imam tadi sholat isya rakaat kedua baca apa? Aduh, wallahu a'lam ya ne. Tapi yang jelas Al-Fatihah tadi itu, anda dengar? Iyalah Al-Fatihah. Di sini coba. Makanya di juz amma ini jamaah, antum bisa lihat hampir semuanya cerita tentang kiamat, tentang hari akhir. Tidak ada cerita tentang hukum di juz amma. Tapi di juz amma ini ada 37 surat. Semuanya diturunkan di Mekah kecuali 3 surat. Siapa yang mau jawab? 3 surat yang bukan di Mekah diturunkan. Jamaah. Ini ilmu-ilmu dasar, jamaah. Antum jangan, oh susah ini Ustaz, harus kuliah ini Ustaz. Enggak ada yang harus kuliah antum. Fadhal jamaah. 37 surat semuanya diturunkan di Mekah kecuali 3. Naam, tafadhal. Ya. Naam, sini mana mic-nya? Kasihkan ke beliau. Ini nih, sebelah sini. Masya Allah. Dari kapan antum tahu itu, masya Allah? Oh, secing barusan, masya Allah. Kasih-kasih hadiah nggak apa-apa lah. Ada usaha. Jamaah ini nuntut ilmu ternyata mudah. Dalam hitungan 2 detik dia dapat jawabannya. Masya Allah, jamaah. Tapi kitanya nggak mau belajar, jamaah. Yang pertama al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Yang kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang ketiga, idza jaa nasrullah wal fath. Bisa dibayangin di antara 3 surat yang turun di Madinah ini ternyata satu tentang kiamat juga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Antum baca awal amma yatasaalun. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Apa berita yang besar itu? Berita tentang kebangkitan manusia. Allah ceritakan tentang surga, Allah ceritakan tentang neraka. Nanti masuk ke wan-nazi'ati ghorqa wan-nashitati nashta. Di surat An-Nazi'at di akhir apa kata Allah? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara. Allah ceritakan tentang kiamat. Di surat Abasa, apa kata Allah? Fa idza ja'atis sakha. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ketika orang lari dari orang tuanya, lari dari ibunya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Masuk ke takwir. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Masuk ke surat Al-Infitar. Idza sama'un fatarat wa idza al-kawakibu intasarat. Masuk ke Al-Mutaffifin. Allah ceritakan neraka juga di Al-Mutaffifin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Masuk ke Al-Inshiqaq. Idza sama'un syaqqat. Cerita kiamat semua jemaah. Kenapa Allah ceritakan kiamat? Karena itu yang memotivasi kita untuk beramal, jemaah. Itu yang membuat kita enggak terlalu cinta sama dunia ini. Kita tahu kiamat akan terjadi. Orang yang bangun-bangun gedung-gedung yang tinggi, pernahkah dia berpikir nanti gedungku ini akan hancur? Baik. Apakah antum sudah punya persiapan gedung yang seperti ini di surga Allah SWT? Yang nanti engkau akan dibangkitkan dan menuju ke sana. Semua akan hancur lebur. Gunung-gunung pun akan hancur. Apa yang akan dilakukan manusia? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar? Mau lari ke mana ketika terjadi kiamat? Kalau di dunia ada peperangan, ya orang sudah siap dengan bunker-bunker mungkin mereka. Siap untuk ada yang Anda dengar di bunker itu ya makanan siaplah untuk 40 tahun. Karena apabila terjadi peperangan atau apa, dia bisa bersembunyi di tempat itu. Ada yang membuat bunker yang tahan nuklir. Ketakutan manusia. Allah bercerita tentang gunung yang tadi Anda sampaikan. Orang-orang bertanya, yas'alunaka anil jibal. Kalau engkau katakan semua akan hancur, rumah-rumah akan hancur. Iya, kita lihat rumah hancur. Tapi gunung gimana bisa hancur? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Iya, Allah akan hancurkan nanti gunung itu. Akan jadi debu yang berterbangan. Debu, jemaah. Bukan bebatuan yang besar. Lalu Allah bikin rata sama tanah. Nggak ada lagi yang masuk ke dalam, yang menggunung. Nggak ada. Semuanya akan rata sama tanah. Kapan terjadinya? Hanya Allah yang mengetahui. Tapi dekat. Innahum yarawnahu ba'ida. Orang-orang kafir itu melihat, oh masih lama kiamat. Rukainya enggak mungkin terjadi kiamat. Wa narahu qariba, kata Allah. Dan kami melihatnya dekat kiamat itu. Yang jelas akan terjadi pada hari Jumat. Maka kita nih, enggak mungkin kiamat terjadi hari Selasa. Enggak mungkin. Hari ini hari apa? Hari Rebu. Selasa, masya Allah. Allah akan menjadikannya pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams. Sebaik-baiknya hari terbitnya matahari. Di mana matahari terbit itu paling baik hari itu hari Jumat, jemaah. Kita melihat di masyarakat kita masih ada yang menjadikan hari Jumat itu hari horor. Dulu itu waktu anak SD selalu yang namanya film-film horor itu, dulu masih ada bioskop di pinggir jalan, jemaah. Yang pakai apa? Bukan lain tanjap, ya misbar. Gerimis bubar, jemaah. Tapi kan kita lihat anunya, bannernya itu, jemaah, kan? Jumat Kliwon. Apa? Ini ada usaha dari non-muslim, jemaah, untuk membuat umat Islam benci sama hari Jumat, senang sama hari Ahad, senang dengan hari Sabtu. Sehingga terus terang, waktu SD itu anak kalau malam Jumat lewat kuburan itu takut, jemaah. Kalau enggak malam Jumat, enggak takut itu. Ternyata opini itu sudah ada di anak-anak, jemaah. Woi, hati-hati malam Jumat, coy. Khairu yaumin tala'at 'alaihi syams, sebaik-baiknya hari. Sayyidul ayyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan. Fi wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari itu dikeluarkan dari api neraka. Dari mana? Dari surga. Wa la taqumu sa'a illa fi yaumil jumu'ah, tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Semuanya akan hancur ketika kiamat terjadi. Kullu syai'in halikun illa wajha, kecuali wajahnya yang tidak akan hancur. Allah Jalla Jalaluh, jemaah. Jadi yang terakhir mati siapa, jemaah? Malaikat Israfil apa malaikatul maut? Malaikatul maut. Ketika Israfil meniupkan hal itu, dia kan enggak mati. Baru malaikatul maut yang mematikan dia dan kemudian semuanya mati. Yang awal dibangkitkan Israfil, karena dia akan meniup sangkakala yang kedua untuk kebangkitan manusia. Jarak antara tiupan yang pertama dan kedua itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasalam pernah ditanya, berapa antara dua tiupan itu? Kata Nabi, ma bainan nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan itu 40. 40 apa? Abu Hurairah ditanya, arba'una yauman, 40 hari? Kata Abu Hurairah, enggak tahu aku. Arba'una syahran, 40 bulan? Anda enggak tahu lah. Arba'una sana, 40 tahun? Enggak tahu anda. Anda enggak peduli dengan jumlahnya, tapi Nabi SAW menyebutkan 40. Ada hadis yang menyebutkan 40 hari, tapi hadis itu dhaif. Di sini nanti ada proses bagaimana dibangkitkannya manusia. Karena setelah ditiup itu, manusia bangkit. Tapi ada masa di antara tiupan pertama dan yang kedua. 40 itu, jemaah. Bagaimana nanti Allah akan mengirimkan air hujan yang menumbuhkan tubuh manusia. Seperti tumbuhnya biji-bijian, jemaah. Lalu setelah tubuh manusia itu sempurna, seperti sedia kala, baru Allah kirimkan, Allah bangkitkan Israfil, kemudian ditiupkannya sangkakala, dan ruh itu akan berlari mencari jasadnya masing-masing. Nah, mana rasa kita cukupkan di sini, karena kita masuk ke sesi tanya jawab, kata panitia. Nah, nanti kita akan lanjutkan tentang proses kebangkitan manusia setelah hancurnya dunia. Barakallahu fikum. Nah, bisakah doa menambah atau merubah takdir? Contohnya ditakdirkan masuk neraka menjadi masuk surga karena doa. Rezeki bertambah karena doa. Jamaah, suatu hari Rasulullah SAW mengubur jenazah. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Allah udah tahu enggak siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Naam. Allah tahulah. Terus fafimal amal. Lalu kenapa kita beramal kalau Allah sudah tahu? Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramallah, tugas kalian itu beramal. Semua akan dimudahkan sesuai dengan bagaimana dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan? Untuk neraka atau untuk surga? Jadi Allah itu sudah tahu, jamaah, kita ini pada akhirnya akan beramal apa. Yang menjadi standar orang itu baik atau tidak, itu akhir hidupnya. Makanya kalau bicara mantan pelaku dosa, alhamdulillah, sehingga mati jadi orang yang taat insyaallah. Terus bagaimana masalah takdirnya, Ustaz? Tugas kita berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi silahkan minta. Tugas kita beramal. Takdir kita enggak tahu takdir kita, jemaah. Contohnya nih, urusan rezeki juga ditanyakan. Kenapa antum datang ke Abu Dhabi? Kenapa enggak kerja di Indonesia aja? Ya, kan ada keinginan untuk berubah lebih baik. Ada keinginan ingin gajinya lebih besar. Dengar cerita dari orang-orang, oh enak kerja di Abu Dhabi, antum tertarik untuk itu, kemudian antum datang. Dan kita diperintahkan berdoa. Ada orang yang Masya Allah ingin kerja di Abu Dhabi, sampai mati enggak pernah kerja di Abu Dhabi. Ada orang yang Masya Allah ingin mati di Abu Dhabi, ternyata dia harus di PHK sebelum akhir hidupnya, pindah ke Indonesia. Tugas kita berdoa, silakan. Apakah bisa merubah takdir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan doa ini pun dari takdir Allah jalla jalaluhu. Maka antum tidak perlu memikirkan takdir antum, tapi antum harus berdoa memohon kepada Allah yang terbaik buat antum. Kalau antum mengatakan kayaknya anak ini ditakdirkan miskin, Ustaz, kayaknya, Ustaz, antum enggak akan berangkat ke Abu Dhabi. Karena antum berpikir kayaknya takdir anak miskin. Ya sudah, antum kemudian tidak akan bekerja. Antum lihat pelaku dosa. Pelaku dosa yang kerjanya maksiat. Pernahkah dia berpikir, kayaknya anak takdirnya masuk neraka, Ustaz. Ini banyak dosa. Enggak ada. Dia masih ada harapan. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni, ya Allah. Tetap hamba ingin masuk surga. Maka tugas kita beriman bahwa Allah tahu dengan apa yang akan terjadi. Bagaimana kejadiannya. Kapan kejadiannya. Kita beriman hal itu. Dan tidak ada dalam kehidupan ini yang keluar dari takdir Allah SWT. Tapi Allah menugaskan bagi kita untuk beriman dan beramal sesuai dengan ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana mengevaluasi diri sendiri? Apakah sudah termasuk orang beriman? Ya, berkaitan dengan mengevaluasi diri, jamaah. Di surat Al-Hasyr Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Jadi kalau bicara antum sudah beriman apa enggak, antum lihat apa yang antum persiapkan untuk hari esok. Sebagaimana kalau orang musafar ke Indonesia itu beli oleh-oleh. Kadang-kadang dilihat tasnya, oh gak cukup tasnya ini. Beli tas lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu, aku mau pulang, aku mau berangkat, aku mau bawa tas yang besar. Dan antum sudah pelajarin semuanya. Oh ternyata di bandara itu besarnya tas sekian. Oh ternyata yang boleh dibawa itu beratnya 30 kilo. Di sini antum akan bisa mengetahui apakah antum sudah beriman atau belum. Kalau tadi yang safar, apakah antum sudah siap untuk safar? Antum mengatakan siap, alhamdulillah Ustaz. Ana sudah beli tiket, ini tiketnya, ana lihat ana akan berangkat jam sekian. Berarti ana harus ada di airport jam sekian, semuanya dipersiapkan. Untuk keimanan, antum pun harus melakukan seperti itu. Maka diperlukan ilmu. Banyak di antara kita ini, hidupnya makan haram, tapi gak tahu. Ana kira gak apa-apa, Pak Ustaz. Maka dituntut setiap muslim itu belajar ilmu. Kita tahulah di perusahaan, semua yang bekerja tahu dengan aturan perusahaan. Bagaimana perusahaan akan menilai antum sebagai pekerja yang teladan sesuai dengan aturan. Maka kita pun seperti itu. Pelajari tentang apa yang Allah inginkan dari kita. Ya, yang minimal, yang wajib dengan yang haram. Itu minimal. Antum tahu mana yang wajib dan mana yang haram. Kebanyakan kita kalau bicara yang wajib, mungkin akan berbicara sholat. Nah, jadi amalan itu terbagi dua. Ada amalan raga dan ada amalan jiwa. Amalan hati. Di antara yang wajib dari amalan hati itu cinta sama Allah dan Rasulnya. Apakah antum sudah cinta sama Allah dan Rasul? Apakah antum siap mengorbankan anak antum, mengorbankan keluarga antum demi membela Allah dan Rasul? Atau ternyata antum lebih cinta dengan harta antum daripada sebagian orang daripada kehilangan pekerjaannya, mungkin dia tidak sholat, memilih untuk tidak sholat. Alhamdulillah mungkin di Abu Dhabi, teman-teman yang kerja di sini bisa melaksanakan sholat dengan nyaman. Saudara-saudara kita jemaah yang mungkin kerja di Korea, kerja di Taiwan, anak ketemu dengan sebagian mereka enggak bisa sholat, Ustaz. Sampai ada seorang yang sholatnya di kamar mandi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka cinta. Ketika antum cinta sama Allah dan Rasul, antum akan tinggalkan semua pekerjaan kalau memang bertentangan dengan kecintaan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Ustaz, apabila saya pernah menyakiti hati orang tua yang sudah meninggal, amalan apakah agar Allah mengampuni dosa saya? Jazakumullah khair. Wallahi jamaah, di antara dosa yang paling besar setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Ketika orang tua meninggal dunia, salah satu pintu surga buat antum sudah tertutup. Tapi kan masih bisa diperbaiki, Ustaz. Anak kan masih hidup, na'am. Tapi berat, antum harus berjuang. Kenapa? Karena ridallah fi ridwal walidain. Keridwaan Allah bergantung kepada keridwaan orang tua, dan orang tua antum sudah mati. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua, dan orang tua antum mati murka sama antum. Hati-hati jemaah. Artinya antum punya tugas berat ketika orang tua mati dalam kondisi marah sama antum. Allah akan marah. Maka perbanyak amal soleh. Perbanyak doa buat orang tua. Sehingga Allah mengampuni dosa orang tua antum dan mengangkat derajatnya. Dan kemudian mereka ridha sama antum. Sedekah buat orang tua. Yang ketiga, berbuat baik dengan kerabat orang tua. Kalau ibu antum meninggal dunia, cari bibi-bibi antum dari ibu antum. Cari saudara-saudari ibu antum. Karena kita melihat jamaah, banyak di antara kita ini yang memutuskan rahimnya karena kerja keluar kota. Dia kerja di Abu Dhabi umpamanya. Dia udah gak pernah balik lagi ke Bogor. Kenapa Ustaz, abah anak sudah mati, ibu anak sudah mati. Di situ ada bibi antum. Ada saudara bapak, ada saudara ibu. Itu termasuk dari pintu yang bisa memasukkan kita ke surga. Makanya pernah ada seorang yang datang kepada Ibnu Umar atau Ibnu Abbas. Yang dia mengatakan, aku ini telah melakukan dosa besar, kata dia. Yang aku takut, dia itu membunuh jamaah calon istrinya. Cerita sama sahabat, jadi ada seorang perempuan, dia lamar, ditolak. Lalu dilamar sama orang lain, diterima. Anak bunuh dia, Ustaz. Anak-anak bunuh dia. Ini cerita sama Ibnu Umar, insyaAllah. Atau Ibnu Abbas. Akhirnya, yang ditanya satu, halaka min ummin? Apakah hidup ibumu masih hidup? Kata dia, enggak ada. Bibimu masih hidup, kata dia. Kata dia, ada bibimu. Ya sudah, kau berbuat baik kepada saudara ibu. Jadi berbuat baik kepada saudara ibu itu mudah-mudahan bisa meringankan dosa antum. Dan di antara bentuk kebaktian anak yang paling puncak itu jamaah, kata Nabi SAW, inna min abaril birri silatur rajuli ahlawuddi abi. Termasuk kebaktian yang paling puncaknya adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tua kita. Orang tua kita punya sohib ya. Kita punya ibu dulu suka membantu fulan. Suka kirim makanan ke fulan. Mereka mati, antum lanjutkan perbuatan baik ibu antum kepada orang-orang tersebut. Itu termasuk kebaktian yang paling puncaknya. Semoga Allah Jalla Jalla mengampuni dosa-dosa kita jamaah. Dan hati-hati urusan durhaka sama orang tua. Kalau orang tua sudah mati, membawa amarah kepada antum, berat buat kita jemaah. Karena kita tahu, kalau berbuat dosa sama Allah itu tinggal istighfar, tinggal tobat. Tapi kalau kita menyakitin seorang hamba, bukan ibu nih, orang lain. Kita sakitin fulan, kemudian fulan mati. Antum mau minta maaf sama siapa? Dia akan datang pada hari kiamat menuntut kepada Allah, antum pernah nyakitin dia. Maka persiapkan amal soleh. Karena pada hari itu gak ada uang. Gak ada dinar, gak ada dirham. Barakallahu fikum. Bagaimana menghindari terjadinya pikun? Yang pertama berdoa. Berdoa seperti doa Rasul SAW. Beliau minta supaya dihindarkan dari pikunnya. Dari hidup yang sudah berada hidupnya. Bukan cuma pikun ya. Pikun kemudian sudah lemah tubuhnya, ngerepotin orang lain, minta sama Allah SWT. Yang kedua, baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Ingat. Karena orang itu kalau tidak pernah berusaha mengingat, lupa. Ingatan kita ini seperti pisau yang kalau diasah terus, semakin tajam. Tapi kalau antum gak pakai, ada orang dari dulu hafalannya Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falak, Qul a'udhu birabbin nas. 20 tahun di Abu Dhabi gak nambah hafalannya. Masya Allah, kok ada yang ketawa-ketawa. Sahwa jemaah. 20 tahun gak ada yang nambah rumahnya, tanahnya, mobilnya. Hafalannya gak nambah. Maka antum tambah. Sehingga ketika sholat, antum itu sholat benar-benar konsentrasi. Karena punya hafalan baru. Antum baca, oh ana mau baca wadduha. Wadduha. Tapi kalau antum hanya kul huwallahu ahad, gak perlu mengingat, tahu-tahu antum ruku. Ruku kata dia. Karena gak perlu mengingat. Ya. Itu, Quran. Kemudian yang ketiga, berzikir. Berzikir tapi dengan tangan. Berzikir dengan tasbih, pendapat yang kuat, boleh. Berzikir dengan alat bantu itu, pendapat yang ada dua pendapat ulama, sebagian membid'ahkan, sebagian membolehkan. Anda lihat pendapat yang membolehkan lebih kuat, tapi itu bisa membuat antum pikun juga ya. Kenapa? Karena berzikir pakai alat itu antum nggak nginget, artinya tidak menggunakan, tidak menggerakkan akal antum, tapi menggerakkan tangan antum. Ada yang zikirnya pakai apa? Pencet. Antum nggak tahu berapa, lihat nomornya. Oh, sudah 90. Tapi coba antum pakai tangan. Antum akan berusaha untuk mengingat. Oh, 30 nih, seperti itu. Maka berzikir dengan tasbih, dengan alat itu boleh, tetap yang lebih afdol pakai tangan, karena tangan ini kelak akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi akan membantu antum untuk tidak pikun insyaallah jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Doa apa yang terbaik atau amalan untuk mendoakan saudara-saudara, kawan-kawan kaum muslimin supaya selamat di dunia dan selamat sampai surga? Mohon Ustaz doakan kami dengan doa ini. Masya Allah. Nah, antum lihat doa yang Allah sebutkan di surah Al-Hasyr di ayat berapa? 11 insya Allah jemaah. Coba buka. Enggak jemaah, ayat 10. Ayat 10. Nah, udah dapat? Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kemudian ada satu doa yang biasa dibaca Nabi SAW kalau pengajian. Hampir jarang sekali Nabi meninggalkan doa ini. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. أنتم كمان قاعد يأمينين دعاء جماعة ليهتم. Kenapa? Karena kita enggak faham apa yang dibaca Ustaz. Kalau antum mau, oh amin, amin ya Allah, mau. Ini yang menyebabkan banyak doa tidak dikabulkan jemaah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil." Allah itu tidak mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai dan lupa. Enggak dikabulkan. Antum tadi doanya dibacakan, antum kan cuma Iya. Kebanyakan kita kalau suruh ngaminkan pinter, amin, amin. Apa yang antum aminkan? Wallahu a'lam apa katanya imamnya, sudah amin yang penting. Orang itu kalau hanya mengaminkan tanpa memahami artinya, kurang konsentrasi. Coba ustaznya doa, ya Allah berikan kepada kami 4 istri yang soleha, amin. Ngerti doanya. Antum ketawa-ketawa jemaah. Enggak diaminkan jemaah. Masya Allah. Bencana tsunami, longsor, dan gempa bumi yang terjadi di tahun lalu di Indonesia. Kok tahun lalu jemaah? Kita orang Islam masih 1440 jemaah. Belum. Tahun ini masih tahun ini. Apakah azab dari Allah Jalla Jalaluh? Jemaah, apabila musibah menimpa seseorang. Musibah ini bisa jadi disebabkan antara dua hal. Satu, dosa. Yang kedua, untuk mengangkat derajat. Kalau menimpa perorangan. Dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup susah, dilemparin batu di Taif, terluka di perang Uhud, sering puasa karena tidak ada makanan. Untuk apa Allah berikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? untuk mengangkat derajatnya. Tapi ada yang karena dosa. Sehingga apabila karena dosa, tetap tujuannya Allah baik. Allah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kita kasih bala kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Jadi orang dikasih musibah supaya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah, kalau musibah itu menimpa banyak orang sehingga bayi terkena, orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, yang kerjanya di masjid ya, yang kerjanya ibadah ikut mati. Masjid ikut hancur. Sekolahan ikut hilang. Bahkan antum lihat ketika kejadian di Palu jemaah. Itu ada cerita teman. Ada satu pondok tahfidz Quran. Itu 15 orang keluar, 30 orang muridnya. Kalau enggak salah 15 yang keluar, tinggal 15 di dalam. Itu mereka tertimpa di sana jemaah. Anak kalau dengar ceritanya jemaah. Itu saat mereka yang tertimpa enggak bisa keluar, mereka saling membaca Al-Qur'anul Karim. Fulan nanti mengatakan al-haqqah, ada yang menyautin Ustaz. Mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, masih terdengar suara itu Ustaz. Nanti berapa jam hilang suara itu. Hilang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anahliku wa fina salihun." Apakah mungkin kita ini akan sirna? Kita akan binasa, kita akan hancur. Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Kata Nabi SAW, "Nam, iya. Idza kathural khabath." Kalau banyak kemungkaran terjadi dan ada pembiaran, hancur mereka semua. Jadinya apa? Azab Allah Jalla Jalaluhu. Dan tetap walaupun itu azab, buat yang lainnya, ada manfaat untuk mengambil pelajaran. Ketahuilah bahwa saudara kita yang ada di Selat Sunda tidak lebih buruk daripada kita yang ada di Abu Dhabi. Kita enggak lebih baik dari mereka. Kita enggak lebih baik daripada saudara-saudara kita yang ada di Palu atau di Lombok. Kalau Allah menurunkan bencana kepada mereka, Allah bisa berikan bencana kepada kita. Jadi terjadi di sana supaya kita ambil pelajaran. Orang yang mati dalam kondisi musibah itu datang, dalam kondisi dia tidak berbuat ketaatan, azab buat dia jauh. Tapi kalau dia itu dalam kondisi orang muslim yang taat, sesungguhnya orang yang mati terkena reruntuhan. Orang yang mati tenggelam. Orang mati yang terbakar. Itu syahid, jemaah. Tapi tetap akhirnya jadi bencana umum, jadi azab nantinya buat Allah, dari Allah SWT buat kita. Maka tugas kita menghadap yang seperti itu, menghibur saudara-saudara kita yang ada di sana. Ambil pelajaran dari mereka. Gak perlu kita mengatakan, "Oh ini gara-gara dosa kalian." Udah mati tuh mungkin yang kena. Yang kena apa? Kena azab tadi. Seperti itu. Tapi sampaikan kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa Allah ketika menurunkan bala, baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yurji'un. Kata Allah, nampak kerusakan di daratan dan di lautan, di kampung-kampung dan di kota-kota. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena dosa-dosa manusia. Kenapa Allah berikan itu? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Kata Allah, agar mereka merasakan dampak perbuatan dosa mereka. Itu kata Allah. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka sadar dan ingat. Balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ana tanya, ngaza benar, bukan ngaza aja, maaf. Memang di Indonesia itu ada orang yang susah membaca ain. Alhamdulillah, mana jemaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain dia enggak bisa. Maka orang yang seperti ini enggak boleh jadi imam. Maka dia harus perbaiki. Baik, ini disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wakina ngadzaban nar. Ini benar tulisannya jamaah. NGA. Apa bacanya? Ngadzab. Padahal azab pakai ain ya. Ana tanya, adzaban nar, jauhkan dari api neraka, jauhkan dari api neraka. Mohon dijelaskan Ustaz, apakah dengan mengamalkan doa ini kita terhindar dari neraka? Ini doa yang paling sering dibaca sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sering Nabi membaca hal itu. Kita banyak menjadikan doa ini penutup doa. Enggak apa-apa. Tapi antum harus hadir hatinya pada waktu itu. Kebanyakan kita kalau minta dunia itu hatinya hadir. Ya Allah, aku lagi punya utang ya Allah. Semoga engkau lunasin. Terus dia sebutkan kondisi dia. Ketika penutupan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak ada hati dia ketika baca doa itu. Gimana mau dikabulkan? Jadi yang mengamalkan doa ini seringkali dibaca sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diselamatkan dari api neraka. Dan pernah ada seorang sahabat yang dikunjungi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, dia sakit. Sakit itu parah sampai seperti farukh jemaah. Oh, farh. Antum tahu ayam kalau sakit dia tinggal tulang belulang. Lalu Nabi bertanya kepada orang ini, "Hal da'autallaha bi syai'? Apakah engkau berdoa minta sesuatu kepada Allah?" Kata sahabat, "Iya ya Rasulullah, aku berdoa mengatakan, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, azab yang akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong segerakan buat aku di dunia. Dia tahu banyak dosanya. Dia tahu akan ada azab neraka. Maka orang ini ingin supaya tidak diazab di akhirat. Tolong disegerakan azabnya di dunia. HP ini jemaah. Oh ya Masya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka la tastati'u dhalika, innaka la tutiku dhalika. Engkau akan mampu menghadapi hal itu. Kenapa engkau tidak minta afiyah? Minta kesembuhan. Kenapa engkau tidak berdoa mengatakan, Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dunia selamat, akhirat berbahagia, diselamatkan dari api neraka. Jangan minta azab sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah yang lainnya akan dilanjutkan pada sesi yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.